kile social media message ya chinayo ya tatu bata ya famba mangwana na nasi chitio msuwa 30 mei uwa nunga wargi kuinda kumabasa aninga afandisa motari yake asinga achere ili shatawa ni wani wawo motari yu chatema ni matumbu ze shitoro wanzi nga wafare kana wakafura shitoro shatiswa vana wanzi wasaende kichukoro saka paganzi ipo mangwana kune bloodshed saka mapurisa vane constitutional mandate saka tarisa section 219 constitution yenyika nikuona kuti munyika maita runyararo munyika makachengetedzeka hapana munhu anopisa mudziyo hapana munhu anotema motikari hapana munhu anorambidza vana kuenda kuchikoro hapana munhu anovharisa mashopu ndo saka tataura kuti no kana pane munhu anoda kuita izvozvo mutemo haubvumiri mapurisa vane basa rokuchengetedza nyika kuona kuti munyika mune runyararo
asi mapurisa anorambidza vanhu kuratidzira here kana kuti vanhu kana vachida kuratidzira vanofanira kuita zviri pamutemo vachikumbira mvumo zvinofamba sei
koma mutemo uri pachena constitution yenyika iri pachena kuti kana munhu achida kuratidzira anoita murunyararo iwewe kana uchida kuratidzira hazvirevi kuti uchiti iwewe munhu anoda kufambisa motikari yake usaifambisa ukaifambisa ndoitema kana kuipisa munhu ane bhizinesi rake achida kuvhura chitoro chake womuti iwewe usavhure ukangovhura ndinopisa mubereki ane mwana wake anoda kuenda kuchikoro womuti iwewe ukaendesa mwana kuchikoro mwana iye tinomurwisa tinopaza chikoro handifunge kuti pangave nemutemo ungape munhu simba rakadaro